Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 25. Εκείνο τον καιρό πέθανε ο Σαμουήλ. Όλοι οι Ισραηλίτες συγκεντρώθηκαν και έκαναν θρήνο για αυτόν. Τον έθαψαν στο σπίτι του στη Ραμά. Μετά ο Δαβίδ κατέβηκε στην έρημο Φαράν. Στη Μαών ζούσε κάποιος από τη συγγένεια του Χάλευ, που είχε τα κτήματά του στη γειτονική πόλη Κάρμιλο. Το όνομά του ήταν Ναβάλ και ήταν πάρα πολύ πλούσιος, με 3.000 πρόβατα και 1.000 γίδια. Η γυναίκα του, έξυπνη και με ωραία εμφάνιση, ονομαζόταν Αβιγαία. Ο ίδιος ήταν σκληρός και κακός άνθρωπος. Στην έρημο που βρισκόταν ο Δαβίδ, έμαθε ότι ο Ναβάλ είχε πάει στον Κάρμιλο να κουρέψει τα πρόβατά του. Έστειλε λοιπόν 10 νέους και τους είπε: «Ανεβείτε στον Κάρμιλο, στον Ναβάλ, και χαιρετήστε τον εκ μέρους μου με αυτά τα λόγια. Να είσαι πολύχρονος και όλα να σου πηγαίνουν καλά στην οικογένειά σου και σε όλα σου τα υπάρχοντα. Ο Δαβίδ άκουσε πως έχεις εκεί κουρευτές προβάτων. Αλλά να ξέρεις ότι τους βοσκούς σου που ήταν μαζί μας στον Κάρμιλο, όλον αυτόν τον καιρό δεν τους πειράξαμε και τίποτε από όσα είχαν δεν χάθηκε. Ρώτησέ τους και θα σου το βεβαιώσουν. Ο Δαβίδ ζητάει να έχουμε την εύνοιά σου σήμερα που είναι μέρα γιορτής και ήρθαμε σε σένα. Δώσε μας, σε παρακαλούμε, ό,τι μπορείς στους δούλους σου και στο γιο σου το Δαβίδ». Ήρθαν λοιπόν οι νέοι του Δαβίδ και είπαν εκ μέρους του στον Ναβάλ όλα αυτά τα λόγια και περίμεναν την απάντησή του. Αλλά ο Ναβάλ τους αποκρίθηκε: «Ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ? Πολλοί δούλοι δραπετεύουν σήμερα από το αφεντικό τους. Είμαι υποχρεωμένος εγώ να πάρω το ψωμί μου και το κρασί μου και τα σφαχτά που ετοίμασα για τους κουρευτές μου και να τα δώσω σε ανθρώπους που δεν τους ξέρω από πού είναι?» Οι νέοι πήραν πάλι το δρόμο της επιστροφής και ήρθαν και διαβίβασαν στο Δαβίδ όλα αυτά τα λόγια. Τότε ο Δαβίδ είπε στους άντρες του: «Ζωστείτε τα σπαθιά σας». Τα ζώστηκαν. Ζώστηκε και εκείνος το δικό του και τον ακολούθησαν περίπου 400 άντρες, ενώ 200 έμειναν σε αποσκευές. Ένας από τους δούλους του Ναβάλ ειδοποίησε την Αβιγαία, τη γυναίκα του αφεντικού του. Ο Δαβίδ, της είπε, έστειλε αγγελιοφόρους από την έρημο να χαιρετήσουν τον κύριό μας, αλλά εκείνος τους έβρισε. Εμάς οι άνθρωποι μας φάνηκαν πολύ καλοί. Δεν μας έβλαψαν και ούτε χάσαμε τίποτε όλο τον καιρό που τους συναναστρεφόμασταν όταν ήμασταν στα λιβάδια. Αυτοί ήταν γύρω μας σαν τείχος νύχτα και μέρα, όλο τον καιρό που βόσκαμε μαζί τους τα πρόβατα. Τώρα λοιπόν, σκέψου κάτι και κοίτα τι θα κάνεις, γιατί σίγουρα έχει αποφασιστεί κάτι κακό εναντίον του κυρίου μας και της οικογένειάς του. Αλλά αυτός είναι τόσο κακός που κανένας δεν μπορεί να του μιλήσει. Τότε έτρεξε η Αβιγαία και πήρε 200 καρβέλια ψωμί, 2 ασκιά κρασί, 5 πρόβατα έτοιμα σφαγμένα, 5 γαβάθες ψημένο στάρι, 100 τσαμπιά ξερή σταφίδα και 200 αρμαθιές ξερά σίκα και τα φόρτωσε στα γαϊδούρια. «Προχωρήστε εσείς μπροστά από μένα», είπε στους δούλους της, «και εγώ θα σας ακολουθώ». Αλλά στον άντρα της, τον Ναβάλ, δεν είπε τίποτα. Ενώ αυτή κατέβαινε καβάλα στο γαϊδούρι της, κρυμμένη πίσω από ένα ύψωμα, ο Δαβίδ και οι άντρες του έρχονταν προς το μέρος της και συναντήθηκαν. Όλο αυτό το διάστημα ο Δαβίδ σκεφτόταν. Πράγματι, μάταια φύλαγα τα υπάρχοντα αυτού νου στην έρημο να μην χαθεί τίποτε. Αυτός τώρα μου ανταποδίδει κακό για το καλό που του έκανα. Ο Θεός να με τιμωρήσει αν αφήσω εγώ από όλα τα υπάρχοντά του ένα αρσενικό ζωντανό ως αύριο το πρωί. Η Αβιγαία, μόλις είδε το Δαβίδ, κατέβηκε βιαστικά από το γαϊδούρι, έσκυψε το κεφάλι της μπροστά του και τον προσκύνησε ως το έδαφος. Έπεσε στα πόδια του και του είπε: «Δικό μου, κύριέ μου, είναι το φταίξιμο. Άσε τη δούλη σου να σου μιλήσω και άκουσέ με. Μην πάρεις, κύριέ μου, στα σοβαρά τον κακό αυτόν άνθρωπο, τον Ναβάλ. Αυτός είναι Ναβάλ, όνομα και πράγμα. Η ανοησία είναι το χαρακτηριστικό του. Εγώ όμως, η δούλη σου, δεν είδα τους νέους σου που μου έστειλες. Και τώρα, κύριέ μου, σε βεβαιώνω ότι όπως είναι αλήθεια πως ο Κύριος υπάρχει και πως εσύ ζεις, έτσι είναι αλήθεια ότι ο Κύριος σε εμπόδισε να κάνεις φόνο και να πάρεις εκδίκηση εσύ ο ίδιος. Ήθε να καταντήσουν σαν τον Ναβάλ οι εχθροί σου και αυτοί που θέλουν το κακό σου, κύριέ μου. Το δώρο αυτό που σου έφερα η δούλη σου, ας δοθεί στους άντρες που σε ακολουθούν, κύριέ μου. Συγχώρησε, σε παρακαλώ, το παράπτωμα της δούλης σου. Ξέρω καλά, κύριέ μου, πως ο Κύριος θα δώσει οπωσδήποτε τη βασιλεία στους δικούς σου απογόνους για πάντα, γιατί πολεμάς για αυτόν και κακό δεν θα σε βρει στη ζωή σου. Κάποιος σε καταδιώκει και προσπαθεί να σε σκοτώσει, κύριέ μου, αλλά η ζωή σου είναι προστατευμένη κοντά στον Κύριο, το Θεό σου. Αυτός θα ξετινάξει τη ζωή των εχθρών σου σαν με σφεντόνα. Όταν ο Κύριος πραγματοποιήσει όλες τις ευεργεσίες του που σου έχει υποσχεθεί και σε κάνει αρχηγός στον Ισραήλ, τότε, κύριέ μου, δεν θα υποφέρεις από τις τύψεις της συνείδησή σου ότι σκότωσες χωρίς λόγο ή ότι πήρες εσύ ο ίδιος εκδίκηση για τον εαυτό σου. Ωστόσο, όταν ο Κύριος θα σε έχει ευεργετήσει, θυμίσουμε και μένα τη δούλη σου». Τότε ο Δαβίδ είπε στην Αβιγαία: «Ευλογημένος σας είναι ο Θεός του Ισραήλ που σε έστειλε σήμερα να με συναντήσεις. Ευλογημένη η φρόνησή σου και ευλογημένη εσύ που με εμπόδισες να κάνω φόνο σήμερα και να πάρω εκδίκηση εγώ για τον εαυτό μου. Πράγματι, είναι αληθινός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που με εμπόδισε να σου κάνω κακό. Αν δεν έτρεχες να έρθεις να με συναντήσεις, δεν θα μένε στο Ναβάλ κανένα αρσενικό στην αυγή».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου του πρώτου Σαμουήλ. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 25. Την εποχή εκείνη, ο Δαβίδ γύριζε στα βουνά και στις ερημιές με περίπου 600 άνδρες σαν αντάρτες και ο Σαούλ τον καταδίωκε. Ο Σαούλ είναι ο νόμιμος βασιλιάς, αλλά είναι ο βασιλιάς του οποίου η βασιλεία είχε στην πραγματικότητα αφαιρεθεί από τον Θεό και είχε δοθεί στον Δαβίδ. Το κεφάλαιο αυτό ανοίγει με τον θάνατο του Σαμουήλ και τυπικά κλείνει η παρουσία του Σαμουήλ σε αυτό το βιβλίο. Η γραφή με πολύ σύντομη διήγηση μας μιλάει για τον θάνατο του Σαμουήλ. Λέει απλά ότι όλοι οι Ισραηλίτες συγκεντρώθηκαν και έκαναν θρήνο για αυτόν. Ο Σαμουήλ είναι χωρίς αμφιβολία ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού. Ήταν άνθρωπος διακεκριμένος. Ήταν η γέφυρα ανάμεσα στους κριτές και στους βασιλείς. Ήταν ο τελευταίος των κριτών και ο πρώτος των προφητών. Φυσικά, Υπήρχαν προφήτες και πριν τον Σαμουήλ, αλλά ο Σαμουήλ αντιπροσωπεύει τη θέση που τυπικά αρχίζει εδώ και συνεχίστηκε σε όλη την Παλιά και Καινή Διαθήκη. Ο Σαμουήλ ήταν επίσης μια δυνατή θετική επιρροή και ίσως η επιρροή αυτή να εμπόδιζε τον Σαούλ να ξεσπάσει όλη την πικρία του και το μίσος του εναντίον του Δαβίδ. Όταν ο Σαμουήλ πέθανε, ο Δαβίδ έφυγε ακόμα μακρύτερα στην έρημο. Ο Δαβίδ έφευγε όσο γίνεται πιο μακριά από τον Σαούλ, ο οποίος τον καταδίωκε ακριβώς όπως ο Ηλίας έφυγε από την Ιεζάβελ. Στο κύριο μέρος του κεφαλαίου αυτού έχουμε την ιστορία των σχέσεων του Δαβίδ με τον Ναβάλ και τη σύζυγό του Αβιγαία. Ο Ναβάλ περιγράφεται σαν ένας άφρονας άνθρωπος και το όνομά του αυτό φανερώνει. Ναβάλ στα εβραϊκά σημαίνει άφρονας, κακός. Και η γυναίκα του, η Αβιγαία, περιγράφεται σαν μια σοφή και όμορφη γυναίκα. Στις σχέσεις αυτών των τριών, του Δαβίδ, του Ναβάλ και της Αβιγαίας, παρατηρούμε τις εξής λεπτομέρειες. Ο Δαβίδ, με τους 400 στρατιώτες του, που ήταν φυγάδες, πλησίασαν τον Ναβάλ ευγενικά και κατά τα έθιμα ζήτησαν από τον Ναβάλ τροφές και βοήθεια. Ο Ναβάλ με σκληρότητα αρνήθηκε και πρόσβαλε τους απεσταλμένους του Δαβίδ. Ο Δαβίδ οργίστηκε. Ετοιμάστηκε να εκδικηθεί τον Ναβάλ. Όταν η Αβιγαία όμως έμαθε για το πώς συμπεριφέρθηκε ο σύζυγός της, αμέσως φρόντισε να μεσολαβήσει και πλησίασε αυτή τον Δαβίδ. Η συμβουλή της προς τον Δαβίδ ήταν να μην εκδικηθεί και να το αφήσει αυτό το θέμα στον Θεό, να αφήσει την εκδίκηση στον Θεό. Είδε το δίκαιο του Δαβίδ και τη σκληρότητα του σύζυγου της και πολύ δίκαια και αμερόληπτα έκρινε ότι η σύζυγός της φέρθηκε σκληρά προς τον Δαβίδ. Και έτσι συμβούλεψε τον Δαβίδ να μην χύσει αίμα. Ταυτόχρονα όμως πήγε στο σύζυγό της τον Ναβάλ και τον συμβούλεψε να συμφιλειωθεί με τον Δαβίδ. Και ο Ναβάλ αρνήθηκε. Η πράξη αυτή της Αβιγαίας δεν είναι απλώς μια πράξη που δείχνει το συμφιλειωτικό πνεύμα αυτής της γυναίκας. Φανερώνει επίσης και την πίστη της. Η Αβιγαία ήξερε ότι ο Δαβίδ ήταν ο εκλεκτός του Θεού και σαν τέτοιον τον σεβάστηκε, τον δέχτηκε και τον βοήθησε. Αυτήν την πίστη της και το σεβασμό της ήθελε να μεταδώσει και στον Ναβάλ. Ήθελε και ο σύζυγός της να δει αυτή την ιδιότητα του Δαβίδ και να τον τιμήσει σαν τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Ναβάλ, σκληρός και άφρονας, δεν σεβόταν ούτε και τον Θεό. Αργότερα, ύστερα από 10 μέρες διαβάζουμε ότι ο Θεός τιμώρησε τον Ναβάλ και ο Ναβάλ πέθανε. Ο θάνατος του Ναβάλ ήταν από τον Θεό σαν τιμωρία για τη διαγωγή του. Βέβαια, ο Ναβάλ κατά πάσα πιθανότητα πέθανε από φυσικό θάνατο. Αλλά ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός τον τιμώρησε για την αφροσύνη του. Η ιστορία αυτή του Ναβάλ και της Αβιγαίας με τον Δαβίδ δεν σταματά εδώ. Ο Δαβίδ, αφού έμαθε ότι πέθανε ο Ναβάλ, ο σύζυγος της Αβιγαίας τη ζήτησε σε γάμο και η Αβιγαία δέχτηκε. Ας προσέξουμε ότι ο Δαβίδ ήταν ήδη παντρεμένος με την κόρη του Σαούλ, τη Μιχάλ, η οποία όμως τον είχε εγκαταλείψει και είχε παντρευτεί τον Δαψί. Επίσης ο Δαβίδ παντρεύτηκε και την Αχινοάμ. Ήταν συνηθισμένο να έχουν περισσότερες από μία γυναίκες την εποχή εκείνη. Κάποιος είπε ότι το να είσαι μεγάλος άνδρας σημαίνει ότι θα παρεξηγηθείς. Αυτό σίγουρα ισχύει για τον Δαβίδ. Ήταν μεγάλος και γι' αυτό και πολλοί τον παρεξηγούνε. Επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει τον Δαβίδ, τον κρίνει λανθασμένα. Όταν αναφέρεται το όνομα του Δαβίδ, αμέσως σε πολλούς, στο μυαλό τους, έρχεται η αμαρτία του, η αμαρτία του φόνου και της μοιχείας. Και ρωτάνε μερικοί, πώς μπορούσε ο Δαβίδ να διαπράξει μια τέτοια αμαρτία. Κι όμως, οι γραφές λένε ότι ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Θα έχουμε ευκαιρία να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση αργότερα. Αλλά αντί να αμφισβητούμε την επιλογή του Θεού, θα πρέπει να διερευνήσουμε λίγο καλύτερα το χαρακτήρα του Δαβίδ. Ήταν ένας ξεχωριστός χαρακτήρας της Βίβλου. Όταν τον γνωρίσει κανείς, πραγματικά τον εκτιμάει. Δεν ξέρω κανέναν που να παρουσιάζει τέτοια ευγενική συμπεριφορά. Ο Δαβίδ είχε μια περιπετειώδη καριέρα. Γεννήθηκε ένα χωριατόπεδο στη Βηθλέμ, γιος του Ιεσέ, από τη φυλή του Ιούδα. Σαν παιδί ήταν τσομπανόπουλο. και είχε 7 όμορφα μεγαλύτερα αδέλφια που μάλλον τον περιφρονούσανε. Μετά μια μέρα η ζωή του άλλαξε. Ο Θεός δεν τον είχε προσπεράσει, ούτε τον είχε περιφρονήσει. Ο Θεός γνώριζε την καρδιά του. Βλέπετε, ο Θεός δεν βλέπει την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου. Ο Θεός γνώριζε την καρδιά του Δαβίδ. Χρήστηκε λοιπόν μελλοντικός βασιλιάς του Ισραήλ από τον Σαμουήλ. Αργότερα σκότωσε τον γίγοντα Γολιάθ. Σαν μουσικός κλήθηκε να παρηγορήσει τον Σαούλ, καθώς βασανιζόταν από ένα κάθαρτο πνεύμα. Σαν μουσικός ήταν ο πιο γλυκός ψαλμωδός του Ισραήλ και έγραψε τα ομορφότερα ποίηματα που έχουν γραφτεί ή τραγουδηθεί ποτέ σε οποιαδήποτε γλώσσα. Με τι θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει τον 23ο ψαλμό, για παράδειγμα. Ο Δαβίδ παντρεύτηκε την πριγκίψα Μιχάλ, την κόρη του Σαούλ. Ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, τον αγαπούσε σαν τον εαυτό του. Ο Δαβίδ έζησε εκτός νόμου, κυνηγημένος. Στη διάρκεια εκείνων των χρόνων, μάζεψε γύρω του μια ομάδα ανδρών και ζούσαν όλοι μαζί σε σπηλιές, στα βουνά και στην έρημο. Σε κάποια περίπτωση υποκρίθηκε ότι ήταν τρελός για να γλιτώσει. Τελικά θα δούμε ότι έγινε ο βασιλιάς του Ιούδα και μετά ολόκληρου του έθνους. Θα δούμε πως ο ίδιος του ο γιος θα επαναστατήσει εναντίον του και για άλλη μια φορά θα αναγκαστεί να φύγει μακριά. Έζησε όμως αρκετά να δει το γιο του Σολομώντα να στέφεται βασιλιάς. Αντί να κοιτάμε το Δαβίδ και τη Βυρσαβέ και να βλέπουμε την αμαρτία του Δαβίδ, ας κοιτάξουμε κάτι άλλο. Ας ξεχάσουμε για λίγο το Γολιάθ και την ηρωική πράξη του Δαβίδ και την πιστή αγάπη του Ιωνάθαν. Αντί γι' αυτό, ας δούμε την απλή ιστορία ζωής αυτού του κεφαλαίου. Θα αποκαλύψει πολλά από τα μύχια της ψυχής του. Είναι η ιστορία του Δαβίδ και της Αβιγαίας και φανερώνει πόσο ανθρώπινος ήταν πραγματικά ο Δαβίδ. Ο Ναβάλ εμφανίζεται στο κεφάλαιο αυτό ως απόγονος του Χάλευ. Και καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι απόγονοι του Χάλευ, του πιστού αυτού ανθρώπου, δεν ήταν καλοί. Το όνομα Ναβάλ ή Ναβάλ σημαίνει ανόητος. Δεν ξέρω πώς πήρε αυτό το νόημα, αλλά σίγουρα το δικαίωσε. Αλλά μήπως, φίλοι μου, δεν γεννιόμαστε όλοι μας ανόητοι? Οι γραφές λένε ότι ο άνθρωπος γεννιέται ένα άγριο γαϊδουράκι. Αυτό λέει ο Ιώβ στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Ας κοιτάξουμε για λίγο τη ζωή μας. Δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα που είναι ανόητα? Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάνει ανόητα πράγματα που δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ανόητος, αλλά ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Δεν ήταν τίμιος ούτε ειλικρινής. Μάλιστα ήταν μέθυσος. Αλλά είχε μια όμορφη και έξυπνη γυναίκα. Σπάνιος συνδυασμός σε μια γυναίκα. Ήταν και όμορφη και έξυπνη. Και αυτός ο συνδυασμός σίγουρα είναι πολύ ευχάριστος. Το ερώτημα είναι πώς ένας τέτοιος άνθρωπος κατάφερε να πάρει μια τέτοια γυναίκα διαμάντη. Κάποιος γνωστός μελετής της Βίβλου ονόμασε την ιστορία αυτή του Ναβάλ και της Αβιγαίας «Η ωραία και το τέρας». Ίσως οι γονείς να είχαν κάνει το προξενιό. Ίσως εντυπωσιάστηκαν από τα πλούτη αυτού του ανθρώπου. Και έτσι η ομορφιά πουλήθηκε για χρυσάφι. Τίποτα συνήθιστο βέβαια αυτό. Συμβαίνει συνεχώς ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία μας. Και είναι πράγματι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς. Όλα τα χρόνια που ο Δαβίδ ήταν στα βουνά, προστάτευε την περιουσία του Ναβάλ. Είχε αρκετά μεγάλο στρατό μαζί του και θα μπορούσε να κλέψει και να πάρει τα πρόβατα και ό,τι ήθελε να θρέψει ο στρατό του. Όμως δεν το έκανε. Αντίθετα, προστάτευε τα κοπάδια αυτού του ανθρώπου από κλέφτες και από άλλους επιδρομείς. Τον βοήθησε λοιπόν τον άνθρωπο, τον Ναβάλ, σε πολλά πράγματα. Τώρα που ο Δαβίδ χρειάζεται τρόφιμα, στέλνει τους άντρες του να ζητήσουν τη βοήθεια αυτού του ανθρώπου. Όμως ο Ναβάλ μιλάει πάρα πολύ απότομα, τους αποπέρνει και τους διώχνει. Και αυτό ήταν πάρα πολύ προσβλητικό. Ο Δαβίδ, που έχει ευέξαπτο χαρακτήρα, είναι τώρα πολύ θυμωμένος και αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Ένας δούλος του Ναβάλ καταλαβαίνει τι παίζεται, καταλαβαίνει ότι ο Δαβίδ θα έρθει οργισμένος τώρα και θα ξεκληρίσει τους ανθρώπους και θα πάρει τα πρόβατα, και τρέχει στην Αβιγαία και της λέει για το πώς όλο τον καιρό στα βουνά είχαν την προστασία του Δαβίδ, πόσο σωστά και όμορφα έχει συμπεριφερθεί ο Δαβίδ στους βοσκούς και πόσο άμυαλα τώρα συμπεριφέρθηκε ο Ναβάλ. Η γυναίκα αυτή αμέσως καταλαβαίνει το λάθος και παίρνει τα μέτρα να το διορθώσει. Ετοιμάζει προμήθειες, τα βάζει πάνω στα ζώα και προχωράει και αυτή μαζί να συναντήσει τον Δαβίδ. Η πομπή με τα ζώα, με όλες τις προμήθειες, με τα ψωμιά και όλα τα άλλα που μπορούσε να βρει αυτή η γυναίκα, συναντάει ευτυχώς πρώτη τον Δαβίδ. Πριν εκείνος βρει τον Ναβάλ, επειδή ο Δαβίδ θα τον είχε σκοτώσει αν τον έβρισκε πρώτον. Ο Δαβίδ καλπάζει, θυμωμένος, στους λόφους να βρει τον Ναβάλ. Και ίσως σκέφτεται, θα τον πιάσω, πού θα μου πάει. Δεν μπορεί να μου φέρετε μένα με αυτόν τον τρόπο. Μετά κοιτάζει το δρόμο και βλέπει να έρχεται μια γυναίκα μαζί με μια σειρά γαϊδουράκια τα οποία είναι φορτωμένα. Βλέπει τα τρόφιμα που κουβαλάει και οι άνδρες του είναι πεινασμένοι. Σταματάει λοιπόν μπροστά σε αυτή την όμορφη γυναίκα. Για πρώτη φορά ο Δαβίδ, ο χρησμένος του Θεού, έρχεται αντιμέτωπος με μια ευγενική γυναίκα που θέλει το καλό του. Η γυναίκα σκύβει το κεφάλι μπροστά στον Δαβίδ και προσκυνάει. Πέφτει στα γόνατα, εκεί στη σκόνη του δρόμου, ζητάει από τον Δαβίδ να πάρει την εκδίκησή του σε εκείνην, επειδή εκείνη ήταν η γυναίκα του Ναβάλ. Είναι σοφή με αυτό που κάνει, γιατί ο Δαβίδ δεν πρόκειται να πειράξει μια τόσο όμορφη γυναίκα, ιδιαίτερα όταν κρατάει τόσο ταπεινή στάση, μια τέτοια στάση αυταπάρνησης. Η Αβιγαία απολογείται για τον άντα της που φέρθηκε τόσο ανόητα. Προσφέρει τα τρόφιμα αυτά και εκφράζει το θαυμασμό της προς τον Δαβίδ. Τον θαυμάζει το Δαβίδ γιατί ζει για το Θεό και προσπαθεί να ευχαριστήσει τον Θεό. Αν και δεν αναφέρει το όνομά του, η Αβιγαία μιλά για τον Σαούλ όταν λέει ότι κάποιος τον καταδιώκει το Δαβίδ. Μετά λέει κάτι πολύ αξιοσημείωτο για τον Δαβίδ. Αλλά η ζωή σου είναι προστατευμένη κοντά στον Κύριο το Θεό σου. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό είναι μια πραγματικότητα για όλους τους πιστούς χριστιανούς. Πολλές δυνάμεις στρέφονται εναντίον μας. Αλλά η ζωή μας είναι προστατευμένη κοντά στον Κύριο το Θεό μας. Αυτή είναι η θέση του πιστού εν Χριστώ Ιησού. Ο Ιωάννης λέει στην επιστολή του, αποκαλεί τον Χριστό αιώνια ζωή. Λέει και φανερώθηκε πράγματι η ζωή και την έχουμε δει και την επιβεβαιώνουμε με τη μαρτυρία μας και σας την αναγγέλουμε τη ζωή τούτη, η αιώνια, που ήταν με τον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Όταν εμπιστευόμαστε τον Χριστό σωτήρα μας, το Άγιο Πνεύμα μας βαφτίζει μέσα στο σώμα των πιστών. Ο Παύλος λέει, «Και αυτό επειδή όλοι εμείς, είτε Ιουδαίοι είμαστε, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, βαφτιστήκαμε με ένα πνεύμα σε ένα σώμα και όλοι από το ένα πνεύμα ποτιστήκαμε». Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 13. Ο κάθε πιστός χριστιανός προστίθεται στο σώμα των πιστών, στο σώμα του Χριστού, με την πίστη του στον Χριστό. Και έτσι λέμε ότι είμαστε εν Χριστώ όταν έχουμε έρθει στην πίστη του Χριστού. Και για αυτούς που είναι εν Χριστώ δεν υπάρχει καταδίκη, λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί εφόσον ο Χριστός είναι ζωή και εμείς που είμαστε εν Χριστώ έχουμε ζωή μαζί Του. Και η ζωή αυτή, ασφαλώς δεν μιλάμε για τη φυσική μας ζωή που μπορεί να φθαρεί, αλλά μιλάμε για την πνευματική ζωή. Και αυτή η πνευματική ζωή, η αιώνια ζωή, είναι προστατευμένη κοντά στον Κύριο τον Θεό. Από τη στιγμή που πιστεύουμε σε Αυτόν, έχουμε τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, της άφθονης ζωής, της ευλογημένης ζωής από τον Θεό. Μετά η Αβιγία είπε, «Αυτός θα ξετινάξει τη ζωή των εχθρών σου σαν μια σφεντόνα». Μιλάει για τον Θεό. Ο Δαβίδ ήξερε τα πάντα για τις σφεντόνες. Και αυτό που είχε κάνει στο Γολιάθ ήταν γνωστό στον Ισραήλ. Γι' αυτό τώρα η Αβιγία χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα και λέει ότι ο Θεός θα εκδικηθεί για σένα, θα ξετινάξει τη ζωή των εχθρών σου σαν με σφεντόνα. Μην κρατάς λοιπόν κακία, καλεί τον Δαβίδ, στον άνδρα μου, για αυτό που σου έκανε. Συ θα γίνεις βασιλιάς, δεν θα ήθελες να έχεις τύψει συνηθίσεως ότι σκότωσες χωρίς λόγο πάνω στο θυμό σου. Και μπορώ να φανταστώ τον Δαβίδ να κάθεται πάνω στο άλογο του και να κοιτάζει την όμορφη αυτή γυναίκα που του μιλάει έτσι γονατισμένη με τόση σοφία. Ο Δαβίδ ήταν ευγνώμων σε αυτή τη γυναίκα για τη σοφία της, να του συγκρατήσει από μια πράξη που θα μετάνιωνε σίγουρα. Έτσι ο Δαβίδ δέχτηκε τα τρόφιμα και τις προτροπές της Αβιγαίας. Εκείνο το βράδυ ο Ναβάλ είχε ένα μεγάλο πάρτι. Ήταν γλεντζές όπως είπαμε. Το πρωί είχε πια ξεμεθύσει. Η Αβιγαία του διηγήθηκε τι συνέβηκε την προηγούμενη μέρα με τον Δαβίδ. Ο Ναβάλ έπαθε συμφόρηση και παρέλυσε και μετά από 10 μέρες πέθανε. Εγκεφαλικό θα λέγαμε. Ήταν καλό που ο Θεός έσπρωξε την Αβιγαία να μεσολαβήσει. Ο Δαβίδ θα είχε βάψει άδικα τα χέρια του με αίμα και ο Θεός δεν το ήθελε αυτό. Τώρα τι θα κάνει ο Δαβίδ? Υπάρχει μια όμορφη χείρα που ζει εκεί στην έρημο της Παράν. Μάλιστα είναι η μόνη γυναίκα που υπήρξε ευλογία για αυτόν. Όταν λοιπόν ο Δαβίδ ακούει ότι ο Ναβάλ έχει πεθάνει, έστειλε αμέσως αγγελιοφόρους να ζητήσουν από την Αβιγαία να γίνει γυναίκα του. Όταν η Αβιγαία είχε εμποδίσει τον Δαβίδ να κάνει το κακό στον Ναβάλ, παίρνοντας ο ίδιος εκδίκηση, του είχε πει: «Ωστόσο, αν ο Κύριος θα σε ευεργετήσει, θυμίσουμε και μένα τη δούλη σου». Λοιπόν, ο Δαβίδ δεν μπορούσε να την ξεχάσει και ξέρετε γιατί. Γιατί είχε φέρει στην επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό του. Και σε αυτόν είχε κάνει εντύπωση. Τον είχε συμβουλέψει και ο Δαβίδ ήξερε ότι η συμβουλή της ήταν σωστή. Ήξερε ότι την αγαπούσε και νομίζω ότι ήταν η αγάπη αυτή που λένε αγάπη με την πρώτη ματιά. Ο Δαβίδ αναγνώρισε επίσης το χέρι του Θεού. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιεί την ομορφιά. Εκείνη την ημέρα στο δρόμο, καθώς την ευχαριστούσε για την καλή τη συμβουλή, οι καρδιές τους ενώθηκαν. Τώρα που ο Ναβάλ ήταν νεκρός, ο Δαβίδ τη ζήτησε να γίνει γυναίκα του και εκείνη δέχεται. Αυτό σημαδεύει την αρχή μιας καινούργιας φάσης στη ζωή του Δαβίδ. Συνέβη και όμως και κάτι άλλο για το οποίο ο Θεός δεν συμφωνούσε. Γιατί ο Δαβίδ παίρνει άλλη μια γυναίκα, την Αχινοάμ. Να λοιπόν που η αμαρτία μπαίνει στη ζωή του Δαβίδ και ήταν ένας άνθρωπος σκληροτράχυλος και ζούσε επίσης μια σκληροτράχυλη ζωή και θα φτάσει στο σημείο που για μια γυναίκα να οδηγηθεί στον φόνο. Ο Θεός τον αποκάλεσε άνθρωπο κατά την καρδιά του. Μήπως αυτό σημαίνει ότι ο Θεός συμφωνούσε με ό,τι έκανε στη ζωή του? Φυσικά όχι. Θα δούμε πως όταν ο Δαβίδ λαχταρούσε να κτίσει στον Θεό ένα μεγάλο ναό, ο Θεός του είπε όχι. Ο Θεός δεν του επέτρεψε να χτίσει το ναό εξαιτίας των αμαρτιών στη ζωή του. Όμως τη συνέχεια της ζωής του Δαβίδ θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να μας ευλογεί.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.